Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi taas siin stuudios. Ja kui on küsimusi, miks mõnedel inimestel on paksemad riided seljas stuudios viibides, siis täitsa ausalt. Igaüks ei ole loodud jahedamat ilma ja tuba taluma. Mõnedel hakkab külm, no ei ole midagi parata. Üks tuttav oli mul selline, kellel hakkas pealagi kõigepealt külmetama ja siis muidugi kõik üle jäänu ka ja... Ja no kellel seda virinat vaja on, aga täna on stuudios taas vanakooli mees, herr Gräzin, Igor Gräzin isiklikult ja eks need teemad ole täna nagu ta on, astus teine sisse natukene virila näoga, et mis jamade Andres Raidiga sellest MRP 35. aastapäevast rääkisite ja ei ole midagi parata. Igor Gräzin, sõna on sinul.
Aitäh. Kuna mul raha on ja viinapudelid on veel odavalt, siis ma riskin öelda kõigile head uut aastat ja kes tuleb pudelid küsima minu käest, ta selle saab. Aga nüüd ja see, mis juhtus nüüd eelmisel esmaspäeval või noh, sõnaga kui ma vaatasin, siis te Margus ja Andres rääkisite ühest tähtpäevast, mis minu jaoks isiklikult on ülimalt tähtis, 35 aastat möödus sellest, kui tühistati või no kasutades teadusliku termini denotseeriti Molotov-Ribbentropi pakt Moskvas. See oli siis 25. mis oli juba jõulupäev, eks ole, aga noh, väga tähtis asi, nagu muidu ka Raid märkis siin, et väga tähtis oli see öö 24 vastu 25. ja see oli tõepoolest huvitav ja siuke noh, põnev asi. Aga selleks, et see asi nüüd kuidagi klaaritud sai ja seal juhtus üks väike aps, kus Andres ütles umbes nii, et noh, et tega ikkagi lepinguid tühistada ei saa, vastupidima saab, selle asja nimetatakse denonseerimiseks. Ja teiseks ta ütles, et noh, see oli nagu suhteliselt mõtetu tegevus, sellepärast, et Eesti ju Molotov-Ribbentropi pakti osapool ei olnud. Ja no nüüd siis lepimis kokku, tähendab esiteks lepinguid tühistada saab ja teiseks see denonseerimine toimus selle sama riigi poolt, kes selle oli alla kirjutanud nimelt Nõukogude Liidu poolt ja see asutus, mis selle tegi, oli see NSV Liidu rahvasaadikute kongress. Ja tõepoolest väga mitmed sündmused olid 24 vastu 25, millest ma võib-olla ka nii paar sõnaga räägin, ma siis veel kord rõhutan, denonseerimine toimus täies vastavuses rahvusvahelisele ja Nõukogude Liidu siseriiklikule õigusele, tühistas see, kes oli sõlminud. Täpselt sama asi oli, toimus mitme aasta eest Saksamaal, aga venelased noh, jäid siis, või noh, siis nõukogudelased jäid selle asjaga, jäid hiljaks. Aga tähendab niisugune asi, nii et tegelikult see kõik, see 24 vastu 25. ja 25. hääletamine oli juriidiliselt perfektne ja noh, mida nüüd üks või teine inimene või minu pärast kas või õiguse professor või mida ta ka iganes ei arvaks, Molotov-Ribbentropi pakt tervikuna ja tema lisaprotokoll on tühistatud kooskõlas rahvusvahelise õiguse reeglitega nii nagu nad kehtivad juba 500 aastat. Aga nüüd, kus kohas see, noh, mis pärast see 35. aasta ja kuidas see tähtis oli ja mis seal juhtus ja nii edasi. Noh, võib-olla nooremad kuulajad lihtsalt ei tea, nad on kuulnud seda väljend, et MRP, et mis asi see on. See on lühend Molotov-Ribbentropi paktist, mis sisuliselt oli Saksamaalt Hitler ja Nõukogude Liidu poolt Stalini vaheline kokkuleppe, kus nad jagasid ära Kesk-Euroopa, kus kohast lähevad Saksamaa ja Venemaa piirid ja kui nad hakkavad nüüd sõjaliselt edasi liikuma, et kus koha peal nad peavad seisma jääma. Niimoodi, et asi oleks oma vahel jagatud. No sinna alla kuulusid sellised asjad, noh nagu näiteks Bessaraabia, Bukovina, mis on tänapäeval Moldaavia, siis sinna kuulus Ida-Poola alad, noh, mida nüüd siis teatakse osaliselt Valgevene ja Ukraina nime all kui Lääne-Ukraina ja Lääne-Valgevene. Siis edasi oli veel ära jagatud, noh, sisuliselt Hitler ütles, et Stalin võib võtta endale Soome ja noh, see läks neil vasta taevast, tähendab teatavasti talvesõjas Nõukogude Liit kaotas või noh, mis kaotas, ütleme, ei võitnud. Tähendab, ta nihkus natuke edasi, aga mitte liiga kaugele tänu Soome kaitsevõimele. Ja nüüd siis niisugune jaotus, kus kohas see tehti, selle lepingu nimi oli Nõukogude Liidu ja Saksamaa vaheline sõpruse ja koostöö leping, mis on igas raamatukogus alati olnud saadaval, aga seal oli konks oli juures, et seal oli salaprotokoll. Tähendab, seal oli noh, ütleme, üks lehekülg või üks topelt viiku lehekülg, noh, kui keskelt viikust tõmbad välja, siis eks ole seal nende klambrite vahet, siis sa saad nagu üks topelt lehekülg. No see topelt lehekülg võeti niipidi teistpidi ette ja sinna kirjutati salaprotokoll, võt kus kohas see jagamine kirjas oligi. Ja nende jagamiste sees oli siis ka, olid siis ka Balti riigid, kus juures Leedu, noh, nagu osaliselt osa Balti, osa Leedust pidi jääma siis põhimõtteliselt ikkagi Saksamaalla. Noh, võt niisugune salajane leping. Ja pärast seda, kui see salajane leping oli tehtud, siis hakkas Nõukogude Liit oma korda ja kehtestama sealhulgas siis ka Eestis. Eesti, Läti, Leedu, et NSV Liidu koosseisu või survestati NSV Liidu koosseisu, siin ei olnudki mingisugust võtmist, see lihtsalt anastati või okupeeriti ja noh, nii ta läks. Nii et tegelikult ütleme, tegemist oli ühe salajase dokumendiga, millele kirjutasid alla siis ühelt poolt Vjatšeslav Molotov, kes oli Stalini parem käsi, ja vasakult poolt siis Joachim von Ribbentrop, kes oli siis Hitleri välisminister. Ja sellele kirjutati alla selle lepingule ja sinna juurde käis veel üks ka väga suur maakaart, kus oli täpselt joontega tõmmatud, mis läheb siia, mis läheb tänna. Ja noh, ainsad, kelle käest midagi keegi ei küsinud, olid siis need õnnetud riigid, tähendab Soome, Eesti, Läti, Leedu ja tegelikult ka Poola. Nii et ühesõnaga see oli selles mõttes noh, ebaseaduslik mingil määral, et üldiselt üks rahvusvahelise õiguse põhimõtteid, aga noh, sellest kahjuks ei peeta tänapäeval keega eriti kinni, on see, et leppeid ei tohi teha kolmandate riikide suhtes, ehk tähendab, kui on leping kahe riigi vahel, siis see ei tohi puudutada kolmandat riiki. No see oli klassikaline juhtum, eks ole, Saksamaa NSV Liit, aga puudutas Balti riike ja Soomet ja Poolat. Nii et selles mõttes ta on, no ütleme, ta on vaieldav. Aga no okei, elu läks nagu ta läks ja Eesti sai endale 50 aastaks okupatsiooni ja mis iganes. Ja nüüd on, võtta, nüüd on üks konks, mida ma ütleksin nii, et võib-olla kuule peaks tähelepanelikumalt kuulema. Ja no, no ta on natukene kui keeruline, aga siiski aru saada. Nüüd on siis küsimus selles, et Saksa Nõukogude leping kukkus kokku sel hetkel, kui hakkas Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaheline sõda. Siis kõik see sõprus ja koostöö ja nii edasi, noh, enam ei kehtinud ja see algusega sõpruse ja koostöö lepingud kaotavad oma jõu automaatselt. Nii näeb rahvusvaheline õigus selle asja ette. Nii et noh, kukkus ära, unustame ära. Aga siin oli üks konks, mis oli Balti riikidele eriti oluline ja noh, Eestile sealhulgas seisnes selles, et kuidas Eesti taastatakse, tähendab juhul, kui tühistatakse ära see leppe, see salaprotokoll, millest ma rääkisin, siis sellisel juhul Eesti riik jätkab eksisteerimist järjepidevuse alusel. Ehk teiste sõnadega 1940. aastal, mis asi seal ka ei toimunud, seal kulgas ka need nõnda nimetatud pseudovalimised ja Konstantin Pätsi allkirjad seal 50 dokumendil ja need, see kõik ei kehti, kui nüüd see aluseks olev leping ära tühistatakse. Ja kui ta ära tühistatakse, siis Eesti jätkab oma juriidilist olekut 1940. aasta suvest. Nii et meie jaoks antud juhul ei olnud isegi mitte niivõrd tähtis, kehtib ei kehti mil määral ja nii edasi, meie jaoks oli tähtis see, kui me ta ära tühistame, siis me jätkame sealt, kus me ajalooliselt poolele jäime. Nii et tegelikult ütleme, meie võitluse sisu ei olnud päris see, mida noh, sageli tänapäeval ka arvatakse ja muide millest ka Gorbatšov ja seal teised mehed tibakene valesti aru said, noh, nemad jälgisid seda, et kui me nüüd selle ära tühistame, siis Eesti läheb Nõukogude Liidu koosseisust minema. No selle peale ma ütlesin niimoodi, Nõukogude Liidu koosseisust tuleks Eesti minema läinud ka ilma selle Molotov-Ribbentropi tühistamise ja selle, mis aga ei oleks aset leidnud, oleks tekkinud see, et meil oleks tekkinud see kolmas vabariik, eks ole, esimene, see on siis, siis oli 40 kuni siis 90 on siis teine vabariik ja nüüd meil siis on kolmas vabariik. Aga me ju rõhutame igal pool ja meil on see siseriiklikult väga oluline. Minu pärast, kui me räägime siin korterite või elumajade omandi taastamisest, kõik need üürnike õigused ja mitte õigused ja nii edasi. Kogu see kamma jaa selle omandireformiga, see tegelikult tuleneb täielikult ainult ja ainult sellest, et Molotov-Ribbentropi pakt on ära tühistatud, kus juures seal oli veel üks väike konks oli seal juures, et seal kasutati väljendit tühistatud või tunnistatud kehtetuks, on see õige sõna tunnistatud kehtetuks, ladinakeelse väljendiga ex tunk, see on T-U-N-C, ex-tunk, mis tähendab algusest peale. See tähendab seda, et algirja andmisest alates või sellest hetkest alates oli see paber juba juriidiliselt evakorrektne, mõtetu ja seda nüüd see NSV Liidu rahvasaadikute kongress ka ütles. Tunnistatakse ex-tunk, ehk allakirjutamise hetkest alates see ei kehti. See oli, need olid nüüd need konksud. Aga kui nüüd rääkida sellest, et mis poolest need asjad tähtsad olid seal 24-25 ja nii edasi, siis siin oli mitu konksu. Tähendab, esiteks kogu seda tühistamisasja ajas vastav komisjon, seal oli 30 inimest. Mina olin seal nende hulgas, aga siis meilt oli veel, eks ole, Lipma, siis formaalselt seal oli kirjas oli Savisaar, ta küll sellest tööst eriti ei osalenud. Ja vastupidi, keda seal kirjas ei olnud, oli Hardo Aasma, kes selle komisjoni töös jälle vastupidi osales. Eks ole Aasme selline klassikaline iseloomujoon toppida nina sinna, kus auku ees ei ole, aga ta teeb seda alati väga efektiivselt lõppkokkuvõttes. Aasme oli üks kõige olulisemaid tegelasi üldse, kuigi ta formaalselt sinna komisjoni ei kuulunud. Komisjon kirjutas paperi, et nii ja nii, on tehtud üle kolmandate riikide peade, väga tore lause oli seal, oli see, on täielikus vastuolus leeninliku välispoliitika põhimõtetega ja kogu selline jutt umbes, ütleme, 4 või 5 lehekülge. Ja siis oli otsuse projekt, et seoses sellega kuulutada ta tühiseks. Ja mis nüüd juhtus, oli see, et seda tühistamist, seda tühistamise lugu läks pulti ette kandma. Kommunistliku partei keskkomitee sekretär Aleksander Jakovlev, kes oli Gorbatšoviks kõige lähemaid kaasvõitlejaid ja kaastöölisi, ajaloolane akadeemik, mis iganes. Väga tore inimene, muide ka meie selle Molotov-Ribbentropi pakti komisjoni esimees. No läks sinna, rääkis selle loeravat, niuke paha lugu oli ja mis see ikka, et kuna leeniliku välispoliitika põhimõtteid on ka rikutud, et siis kallis kongress, et nüüd tõstame ilusti käed või vajutame nupu peale, et nüüd tühistame selle asja ära. Ja juhtus see, milleks ei olnud keegi tegelikult valmis. See hääletamine kukkus läbi. Tähendab, kui me nüüd numbrite järgi võtame, 2100 oli saadikuid, kohal oli umbes 1900 ja poolt hääletust selle asja tühistamiseks oli 350-400. Kuigi, eks ole, pooled oleksid olnud ju ikkagi 1100 või 1050. Ja see on oma, et sellest me peame kunagi tegema mingi teise saate rääkides nõukogude rahvaste poliitilisest ideoloogiast ja psühholoogiast. Miks see läbikukkus oli tegelikult, see tuli täieliku üllatusena. Sellepärast üldiselt, me eeldasime ja ka Jakovlev ja me kõik eeldasime, see on niisugune tavaline jura, tead, see on leeninlik see, leeninlik too, küll räägitakse leeninlikust elektrifiseerimisest ja küll räägitakse kommunistliku partei juhtivast osast siin. See on umbes enam-vähem samasugune tekst, jura, ja see paar lauset selle tühistamise koht, et kutid lihtsalt ei pane tähele. Ja ta läheb läbi lihtsalt nagu võiga automaatselt. Oli keskkomitee sekretär, kannab ette, ütleb, et hääletage need. Ja kuramus ja käed ei tõuse ja nupud ei tööta. Ei olegi. 300 häält kuskil umbes tuleb ja tegelikult 1100 on vaja. Nii et see läbikukkumine ei olnud mitte läbikukkumine, vaid see oli kapitaalne läbikukkumine. Ja see leidis aset 24. Ja nüüd siis, kui see õhtul see hääletamine oli kolakas ära pandud, siis lihtsalt läksime selles suures kongresside saalis, mis oli juba tühjaks jooksnud, läksime sinna nurka arutama, et mida me nüüd edasi teeme. Seal oli siis Lipma, noh, nagu ma ütlesin, Aasmäe, kes sinna sattus. Ja siis noh, Jakovlev ja noh, nagu enam vähem nii oligi, et noh, küsimus, mida teha. Ja üldine seisukoht oli meil kõigil see, et tuleb uuesti panna hääletusele, et teist variant ei ole. Kui me laseme praegu selle asja mööda, tähendab, noh, nüüd täna kukkus läbi ja vsioo, noh, siis edasi on, eks ole, edasi tuleb uus aasta, inimesed sõidavad laiali, siis tulevad venelaste jõulud 6. jaanuar, siis tuleb venelaste uus aasta 14. jaanuar ja hakata kogu seda jura uuesti nullist peale, noh, ühesõnaga, selle oleks saanud ära teha sellise kiire ungiga, tähendab, noh, kiirelt vuh läbi ja läks. Aga nüüd millegi pärast, ja ma ei tea tänase päevani, miks see asi nii kokku kukkus, noh, mida teha. No ja siis istusime või seisime seal kongresse peale seal nurgas ja siis noh, variantid olid ka Jakovlev ja see ja siis noh, Jakovlev pakkus välja selle idee ja noh, me nagu võtsime ka selle mingil määral loomaks. Ah jah, seal oli veel üks inimene, oli akadeemik Juri Afanasjev, kes oli Moskva ajaloo arhiivindusinstituudi rektor ja muide ka hiljem akadeemik ja ta noh, hästi välja paistev ajaloolane, selle meie Aadu Musta suur sõber, arhiivi asjandus, tema oli ka seal. Ja siis, et noh, et mida teha? Ja no, me siis nagu mõtlesime niimoodi, et ja küll, et meie Afanasjeviga meie olime tolle leeniliku välispoliitika õigustamise paperi kirjutanud, et noh, me läheme nüüd Afanasjeviga nurga taha, et võtame seal puhvetist sellise paremat sorti pudeli kaasa ja noh, kirjutame selle asja ümber. Teeme ta kuidagi niimoodi, et ta ei oleks väga ära tuntav, aga samal ajal, et ta oleks noh, ütleme sellele kommunistlikule kolmandikule, kes kongressil oli, vastuvõetav, et oleks hea kommunistlik asja, kus noh, põhimõtteliselt see, et Nõukogude Liit ikkagi võitis, aga kehtestas demokraatlikud valitsused Ida-Euroopas seal ja nii edasi. No ühesõnaga, selline jura, noh, nii nagu need asjad ikka seal käisid. Et me kirjutame ta veel punasemaks ja peidame selle tühistamise veel kaugemale ära, et noh, lähme siis meie sinna nurga taha. Ja enne kui meie läksime sinna, siis oli niimoodi, et siis Jakovlev tegi selle ettepaneku ja Aasmäeg ütles talle seda ja Jakovlev kuidagi ka seal vangutas pead ja mõtles, et noh, kuradile, et on küll õhtu kell 11, aga lähme kell 11, lähme Gorbatšovi juurde. Ja palume ta käest ainult ühte asja, et Gorbatšov paneks selle küsimuse uuesti hääletusele 25. 24 õhtul ta kukkus läbi ja 25. hommikul tuleb see asi uuesti üles. Ja no siis tõenäoliselt selle paperiga, mille meie siis Afanasjeviga seal teises nurgas pudeli juures ära kirjutame. No ja nii läkski ja võt siit edasi ma enam ei tea midagi, aga see on äärmiselt huvitav. On ikkagi see, et noh, läksid tegelikult Gorbatšovi juurde, läksid Lipma ja Aasmäe. Nad helistasid talle otse telefoniga, et võt oleks vaja pagava riitada ja rääkida ja Gorbatšov ütles, okei, et tulge, et mul siin läheb veel tund aega, aga et siis tulge minu juurde. No need siis läksid kuskil öösel ühe paiku või kuskil niimoodi. Ega nood olid sellised pullid ajad, ega Gorbatšovi juurde mõned mehed said ikkagi ühe telefoni kõnega ja Aasmäe oli muidugi ka nende hulgas. Nii et sõnaga nemad läksid sinna mingeid asju klaarima. No meie Afanasjeviga olime siin ja nüüd siis kuskil hommikul 4-5 paiku siis tuli uni, siis läksime seal kabinetis magama, võtsime mantli peale nii nagu siin Nõmme raadios ja siis noh, et mis siis nüüd järgmisel päeval saab. Ja nüüd algabki täielik müsteerium. Me ei tea seda kuni tänase päevani ja ma ei taibanud seda õigel ajal küsida, mida Aasmäe ja Gorbatšov rääkisid ja mida rääkis Lipma ja Gorbatšov. Siin tuleb arvestada natuke inimlike suhetega. Oli, mis oli, aga Aasmäe Gorbatšovile isiklikult väga meeldis. Sellepärast, et ta oli selline suhteliselt sirgjooneline, alati humoorikas, selline nii ja naa ja noh, kuidagi nii kui käis. Lipmata kergelt kartis ja muidugi ka täie põhjusega, sest noh, Lipmaga neil olid ikkagi mitmed väga tõsised poliitilised konfliktid ja isegi siis, kui me hakkasime Nõukogude Liidu koosseisust ära minema, siis Gorbatšov tuletas meelde, võtke, kui te lähete siit kogu Eestiga minema, siis vaadake, et te Lipma kaasa võtate. Nii et seda pidi käis see värk. mida nad rääkisid, mida nad tegid, ma ei tea ja ma ei tea isegi 100%-lise kindlusega, kas need olid just, aga noh, loogiline oli see, et keegi teine ei saanud sinna minna. Noh, Rüütel, olgu mult talle kerge, noh, ta ei olnud tõsiselt võetav. Ta ei olnud tõsiselt võetav mitte kunagi. Tähendab, ta oli alati selline arapoolne ja selline, noh, nii nagu ta oli, noh, mitte midagi. Noh, sellega Rüütliga pole mõtet rääkida. Ja noh, siis ma ei tea, Jakovlev nagu vihjas sellele, et meie peame sinna midagi kirjutama minema ja siit. Noh, sõnaga, kuidas see asi seal joonda aeti, ma ei tea. Aga fakt oli see, et järgmisel päeval, kui kell 10 hommikul hakkas kongressi koosolek peale, esimene ettekanne oli uuesti see sama Jakovlev, kes esitas selle seletuskirja ja ettepaneku see MRP ära lõpetada. Kus juures, nüüd oleks see kord, kus ma peaks oma memoaaride jaoks ütlema, et võt, me siis nüüd Afanasjeviga kirjutasime ja siis see kõik läks läbi. See, mis meie Afanasjeviga kirjutasime, läks kikerpera sohu. Seda ei lugenud keegi ette ja ma ei olnud isegi päris kindel, kas hommikul Jakovlev üldse seda seal Gorbatšovile näitas või mitte. Ja mõnes mõttes mul on väga hea meel. Sellepärast, et noh, mul on niigi ette heidetud, et küll ma olen filosoofiat õpetanud ja marksismi ja asju ja nii edasi. Aga isegi mina ütlen, et see, millega me Afanasjeviga hakkama saime, oli ikkagi väga jäle. See oli väga jäle ja kogu see jäledus oli kokku keevitatud meil sellepärast, et kompartei liikmete ja ühiskonna õpetajatena me oskasime, teadsime, kuidas selliseid teksti kirjutada. Ja kogu meie tarkus ja kunst oli see, et... No, et sellesse teksti ära peita kõik see, mida me reaalselt tahtsime. Üks peitmise koht oli see, et see on vastuolus õiguspõhimõtetega, siis see, et ta ei olnud ametlikult muide ka ratifitseeritud Saksamaal, tookord jäi, ja et seoses sellega tuleb ta tühistada. Ja see. Ja need kolm lauset olid, ütleme, viie lehekülje sees kuskil nii ära peidetud, et kõrva kiiresti ette lugedes ei oleks keegi neid tähelegi pannud, aga hääled oleksid käes olnud. Aga noh, viissad abiga. Tähendab, see läks ikkagi niimoodi, et mul nagu ei jäänud, noh, mul on selles mõttes noh, nagu selline hea tunne, et ühest küljest me püüdsime Afanasjeviga teha oma parema, aga mul on ka väga hea tunne, et keegi seda teksti kunagi lugenud ei ole. Nii... Ja siis, mis siis edasi sai? Edasi läks siis niimoodi, et Jakov luges selle oma loo ette. Ja seal tekis ootamatult üks uus nüants, millest, mida me ei teadnud. Nimelt, üks olulisi argumente selle MRP tühistamise vastu oli see, et neid originaaldokumente pole keegi kunagi näinud. Üks koopia on Ameerikas, mis ei olnud Nõukogude Liidule tol korral kätte saadav, siis mingisugune Saksa koopia, mis oli filmilindil ja mis oli siis Austria või Šveitsi mägedesse kuskil ära peidetud ja nedas, aga originaali lihtsalt ei ole ja see oli argument. Me ei saa tühistada seda, mida pole olemas. No siin olid meie poolsed vastuargumentid, aga nüüd oli siis see koht, kus, ma võtan veel kaks lauset tagasi. Vaata, Eestis hakati MRP-ga tegelema, see oli üks punt inimesi, kus oli Lagle Parek ja Mart Niklus ja Jüri Adams ja Heiki Ahonen, kes moodustasid sellise ühiskondliku liikumise nagu MRP-AEG. Antud juhul AEG ei tähenda külmutuskappi firmat, vaid MRP-AEG on Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp, sest noh, nagu ma ütlesin, meil oli tähtis, et Nõukogude Liit selle üles tunnistaks, et see olemas on. Saksamaa juba nagu tühistas ära, noh, siis sisuliselt ta juba nagu nii ei kehti, mis siin enam rabeleda. Aga point ei olnud mitte isegi niivõrd tol hetkel selles tühistamises, kuivõrd avalikustamises. Ja avalikustamine oli nüüd see point ka 25. detsembril 1989. aastal. Ja siis selgus üks asi, mida Jakovlev oli meie eest varjanud, mis oli temast väga inetu. Ja tegelikult oli varjanud mingil määral ka Gorbatšov, kes seda asja teadis, aga me anname neile kõigile kõik andeks, sest varjased, mis nad varjasid, nad lõpuks tegid õige asja ikkagi ära. noh, palju meil seda rõõmu oleks suuremaks olnud kui meie, kes me nagu nii kõnesid seal sellel teemal ei pea. Et noh, mis meil sellest, et noh, on teada, et on üles leitud või ole. Meie jaoks on tähtis võt see tühistamise koht. Ja mis selgus, et eksisteerib paber. Ma ei tea, kus see võetud on. Ühesõnaga papist kaust, nii nagu papist kaustad on ka tänapäeval olemas. Ja sinna kausta olid siis pandud mingisugused paperid, aga on ilmne, et sealt kaustast olid paperid ära võetud, et ta ei olnud nagu korralikult köidetud või noh, nii edasi. Ja seal oli siis, aga kausta peale oli kirjutatud, eks oli Dielo noomer ja siis võtsed ta-ta-ta-ta-ta ja mis selle noomeri sees on? Tead, mis dokumentid selles kaustas olid? See kaust ujus pinnale seoses sellega, et siis kui Molotovi siis kui Molotovi hakati maha võtma ja sinna asemele tuli Võšinski uus välisminister, siis nende abimehed andsid akte ja kaustu, üks abi andis teisele abile üle ja seda tehti siis allkirjadega, tähendab üleantud kaust number see, see ja see, üleantud see, see ja see. Ja kausta peal oli siis kirjutatud, mis paperid seal olid sees. Selles ühes, mis oli meie jaoks oluline, et kaust oli paar sada kuskil. Aga võtse üks. Seal oli väga huvitavad dokumente. Seal oli näiteks Nõukogude Liidu ja Brasiilia vaheline koostööleping rahvusvaheliseks pornograafia tõkestamiseks. Kes oleks võinud arvata, et selliste asjadega 30. aastal ategeleti ja Nõukogude Liit Brasiiliaga tegeleti. Aga no, susi selle pornograafiaga, seal üks 8-9 dokument ja nende hulgas oli siis üks kirjutatud niimoodi sekretnoje prilaženje protokoolu Germania SSSR odružbe Ivsa ima pomoši, ehk salaprotokoll või salajane lisa NSV Liidu lepingule selle ja selle vahel. Salajane lisa. Mida see tõestas? See tõestas ainult ühte asja, see dokument oli olemas. Me ei tea, kus ta on, me ei tea, mis ta saanud on, me ei hakka midagi otsima, aga selle kausta peale kirjutatuna, et seal on esimene dokument on see, teine on see, kolmas, siin on siis pornograafia ja siin on salaprotokoll selle ja selle asja juurde. See oli mõnes mõttes isegi selles mõttes imelik, et ega ma ei oskanud, siis ma ei mõelnud ja ma olen praegu nüüd isegi täna siia tulles, ma hakkasin nagu kergelt mõtlema, et kuidas oli võimalik see kaust üles leida? Kas või lihtsalt sellepärast, et need dokumentid ei olnud süstematiseeritud. Need dokumentid oletades selle kausta pealkirjade, nad ei olnud isegi mitte ainult tähestiku, nad ei olnud isegi kuupäevalises järjekorras, vaid siuke tunne, nagu oleks hapu kapsast viina peale võetud niimoodi natuke siit ja natuke siit ja natuke sealt ja natuke sealt. Ja sinna just oligi see asi pandud. Me ei teanud sellest midagi, Jako Olev muidugi ei rääkinud ka meile, mis muidugi oleks võinud öelda, aga noh, hea küll ei rääkinud. Aga nüüd tuli siis Jako Olev pulti, suures osas kordas eelmise päeva ettekannet ja ütles, et kuna kõige suuremaks mureks rahvasaadikutele on olnud asjaolu, et MRP salaprotokolle ei ole leitud ja neid kusagil ei ole. Ja kuna see on see kõige suurem mure selle antud seaduseelnõu või määruseelnõu, juures, siis ma hea meelega kannan teile ette, et on olemas tõend, et see protokoll on olnud. Ja see protokoll on kaust, number see ja see, dokument number too ja too, mis on siis tehtud Molotovi ja Võšinski abide vahel selle kausta üleandmise kohta. Ja sellega me oleme tõendanud, et see dokument oli olemas. Ja oligi valmis. No ja siis läks uuesti hääletamiseks. Ja kui läks uuesti hääletamiseks, siis muidugi läks ta läbi. See oli kuskil häältega 1300 või 1400 poolt, tähendab tühistamise poolt. Ja siis kuskil 600-700 vastu. Oli veel üks koht, mis võttis meilt nagu, kuidas nüüd öelda, jahedaks. oli see, ja see oli minu jaoks oli see väga raske koht sellepärast, et see oli nagu minu vastutusala, nii et ma ikka üldiselt mul oli ka särgi selg märg, kui ma selle peale mõtlesin. Ja siis, kui see asi oli just ettekantud ja pandi hääletamisele, nii edasi, hakkas, et kurat, üldiselt ju rahvasaadikute kongress denonseerimistega ei tegele. Sellega tegeleb ülem nõukogu, mis on siis alaline professionaalne parlament. Rahvasaadikute kongress tuleb 2 korda aastas kokku ja ongi kõik. Aga et kuramus, et kui see nii on ja kui nad vaatavad seda, et see on selline väga konstitutsioonilise iseloomuga, siis lihtäält enamusest võib mitte viisata. Võib juhtuda nii, et peab olema 2/3 kvalifitseeritud häält enamus. Ja kui nüüd peaks juhtuma nii, et seal 1400 hääle asemel, mis on 2300, saame me kätte 1350 või midagi taolist, noh, kräsin, jurist, kes süüdi on, miks ei hoiatanud meid, miks me ei teinud eeltööd selle jaoks ja nii edasi, ja miks ei öelnud, no kuda ma lähen ja ütlen, et Nõukogude Liidu kõige noorem ja ägedam professor ei tea sellist elementaarset asja, aga see oli tõesti no, niivõrd konstitutsioonilised huid. No õnneks läks lihtäält enamusega, see Gorbatšov oli selle kopsu ära, kõpsaka selle lauaga ja no, läks asi edasi ja sellega saigi see asi no, nagu enam vähem ühele poole. Ja noh, võt nii. Ja kogu sellest loost, võt see 24-25, sellest nüüd mööduski 35 aastat, mis on tegelikult üsna siuke noh, ilus ja ümargune asi ja ajajooksul tähtis oluline ja noh, mis iganes. Nii et võt see oli nüüd ütleme see lugu, mis oli selle MRP, selle komissioni ja selle praeguse 35. aastapäeva taga. Seal oli muidugi veel paar sellest huvitavat asja inimeste vahelistes suhetes, noh näiteks võis täiesti vabalt olla, et kogu see protokoll, see vihikuleht, keskelt välja revitud nii edasi, võis olla isiklikult Gorbatšovi käes. Sellepärast, et lugu oli tookord niimoodi, et eksisteeris kurikuulus või kuulus Manila ümbrik, see on siis Köbruun. Seal pitsatiga kinni pandud ja nii edasi, milles oli sees umbes 200-300 lehte erinevat asju. Need olid siis Nõukogude Liidu supersalajased dokumentid. Ja nendega käis asi niimoodi, et parteies komitee arhiivi juhataja käes oli see ümbrik ja terve rida teisi dokumente ja tema seda lahti teha ei tohtinud. Ja kui uus parteisekretär või vana parteisekretär tellis selle ümbriku endale välja, siis arhiivi juhataja tõi talle selle ümbriku, võttis allkirja, läks minema ja pärast seda, kui uks oli seestpoolt lukku keeratud, võttis Gorbatšov või keegi teine selle ümbriku lahti ja nii ütelda töötas dokumentidega või vaatas, mis seal on. Pärast seda pani ta selle kinni, oma enese pitsatiga, arhiivi juhataja tuli oma pitsatiga ja viidi see Manila ümbrik minema. Ja see nii oli olnud kuskil noh, varajastest Stalini aegadest, Stalin oli ju keskkomitee sekretär ehk asjaaja alguses ja noh, oli see kui kõva kahtlus, et Gorbatšovil oli teada, et selles ümbrikus on see Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokoll sees. Meil on alust seda arvata sellepärast, et Gorbatšov võttis selle ümbriku välja, aga see nüüd küll oli teada, et mis kuupäeval Gorbatšov selle ümbriku välja tellis. Ja see oli just akuraat kuu või 3 nädalat enne seda, kui see asi nüüd üles läks. Nähtavasti, no loogiline on see, et ta läks kontrollima, et kas no, see originaal või see, kas see eksisteerib või mitte. Ta võis vaadata ka midagi muud. Aga noh, mis dokumentid seal umbes veel võisid olla? No, näiteks üks asi, millest on noh, Gorbatšov ka ise vihjamisi hiljem öelnud, näiteks üks dokument, mis seal sees oli siis protokoll Katõni sündmustes, see on siis Poola lendurite, Poola sõjaväelaste ja lendurite maha laskmise kohta Katõnis, tähendab kogu see protokoll ja allkirjad, need oli ka seal ümbrikus. Nii et ühesõnaga me räägime asjadest, mis on ütleme, täiesti noh, nagu super salajased. siis sealt noh, eeldati, et seal pidid olema ka põhilised luureandmed, mis olid Ameerika Manhattani tuumaprogrammiga seotud ja nii edasi. Nii et noh, kus juures noh, koos nimedega, kes need spioonid olid, Ethel Rosenberg, mis selle teise Rosenbergi eesnimi on, mulle tulegi praegu meeld. No, et seal võis olla siis ka see, et see on nüüd sellise kraadiga salajane dokument küll, et see võis seal Manila ümbrikus igati pidi olla. Aga no lõpetades võt, inimlikud suhted ja nii edasi, see seletab, mis pärast seda peaaegu terve aasta jooksul nii edasi, Jakovlev ja Gorbatšov praktiliselt oma vahel peaaegu ei suhelnud ja nende suhted olid erakordselt halvad. Noh, Jakovlevil oli täiesti põhjuseks, ole vana Semu Gorbatšov, eks ole, tal on see paper olemas ja ta saadab minu sinna rahvasaadikute kongressile lolli mängima ja rääkima, kuidas seda protokolli pole olemas ja ei tea, mis saab ja nii edasi, nii edasi. Et noh, ta raisk oleks võinud vähemalt öelda, et saad aru, Sasha, paper on olemas, ma ei ütle sulle, kus, milline ja nii edasi, aga noh, ma ütlen sulle, et sa võid minna ja öelda, et paper on olemas, ta ei teinud seda. Nii et noh, siin olid mingisugused kasjukesed inimlikud need momentid ja nii edasi. No ja vastupidi, kui ma nimetasin siin juba, eks ole, Ardo Aasmäest, et Ardo Aasmä Gorbatšoviga hästi läbi sõits, ma räägin lõpetuseks ühe loo, mis selle peaaegu üldse poliitikaga seotud. Ülem nõukogu saal Moskvas on amfiteater, tähendab presiidium ja koosoleku juhatajad on all ja siis sinna üles lähevad siis saadikute istmed. Praegu istub seal Föderatsiooni nõukogu. See oli maikuu 1989 ja temperatuur oli 32-33 kraadi sooja. Üle punase väljaku vineks läheb nagu mööda panni. Isegi kui sul õrrad ketsid olid, siis hüppasid ka ühe jala pealt uuskumatu midagi. No all siis toimub meie seal koosolek. Kõik juba istuvad ja siis ülevalt sealt ukse pealt ilmub välja Ardo Aasmäe, kes jäi sellele koosolekule natuke hiljaks ja siis tal oli mingisugune T-särk seal All Guys for Chicago Bulls ja siis noh, sellised kolmveerand lühikesed haki värvi püksid jalas läheb sinna ja arutelu käib ja ühel hetkel Gorbatšov lihtsalt annab käega märku, et kõik jäävad vaid. Mitte keegi midagi ei ütle. Ja Gorbatšov lihtsalt põrnitseb sinna üles selle Aasmäe otsa. Siis ohkab raskelt ja ütleb sellise lause. Tavarish Aasmäe, seltsus Aasmäe. Lepime kokku, et edaspidi me Nõukogude Liidu demokraatlikult valitud parlamenti trussikutega ei tule. Noh, ja siis oli muidugi, no millegi taolisega. Teine kord, kus me Gorbatšovile vahele jäime, oli seal mingisugune asi ja me siis Gorbatšov jõike selle, et Aasmäe, Gräzin, et mida te kogu aeg lobisete ja segate vahele ja meil on kogu aeg saalis suminad ja värgid ja nii edasi. Ja siis me Aasmäega tõusime püsti ja näitasime, et me mängime kaarte. Ja temal olid kaardid käes Aasmäel ja minul olid kaardid käes, mille peale Gorbatšov ütles, nutak ta drugu ojed jäela. Nii et noh, selliste plõksidega tegelikult Aasmäe pääseski Gorbatšovi südamesse, aga noh, näed, hiljem oli seda vaja ja nii edasi, kuule, ei ole pikalt läks.
Ei ole midagi parata, läheb pikaks küll, aga samas. Minu peas kirjutab ringi mõte, et kas niisugune materjal, mida sa praegu siin mälu järgi kenasti esitasid, kas see kuskil ka õpikutes on? Sa ise rõhutasid, et nooremad inimesed ei pruugi teadagi, mis see MRP on, millist vanuse kategooriat sa mõtlesid. Las teha, et ma mõistaksin, võib-olla algkooli ka, aga meie haridussüsteem, kas midagi taolist on seal talletanud?
No ütleme isegi poliitikast, ma võiksin öelda niimoodi, et kõik, kes teavad, on ütleme 40 ja pluss. Sellepärast, kui ma hakkan mõtlema selle peale, et need inimesed, kes asutasid näiteks Reformierakonna, mida ma tean, nagu näiteks seal Kranich ja Kallas ja noh, kes iganes, ütleme, need noored lapsed, kes käisid plakatid kreepimas ja nii edasi, nendel on nüüd olnud, nendel viimastel aastatel on olnud 50. juubelid igal pool. Nii et noh, nemad teavad põhimõtteliselt nii.
Võivad teada.
Noh, eriti need, kes poliitika vastu huvi tundsid ja tol korral tunti poliitika vastu üldse väga suurt huvi. Aga ei, aga ma väga rästi ei oska öelda. Ma võin öelda küll nüüd ühe asja. Võibolla mitte kõik need detailid, aga ma väga soovitaksin vaadata. Juhan Aare on teinud kaks filme. Üks nendest filmidest on Eestlased Kremlis, 50 minutiline film, ja teine dokfilm on Põlevad piirid. Üks räägib rohkem sellest MRP-st ja teine räägib rohkem suveräänsusdeklaratsioonist. Nii et, aga tähendab, no selles mõttes on nad talletatud. Muidu unustasin ju ära öelda, et kes seal olid nüüd need viimased enne, kui me läksime öösel seal oma asju ajama ja nii edas. Unustasin ära Juhan Aare. Sellise põhjusel, et see, kuidas seal Jakovlev ja Aasmäe ja need oma vahel juttu räägivad ja nii edasi, see kõik on filmis sees olemas. Ja noh, nii nagu alati kinos juhtub, esimene mees, kes meelest ära unustatakse, on operaator. Tähendab tegelikult see, kes lisaks Jakovlevile, Aasmäele ja minule seal kõrvale seisis. Ja Juhan Aare, kes selle kõik üles võttis.
No see on loodusseadus, et ühte inimest ei ole ühelgi pulma pildil ja see on fotograaf.
Fotograaf, jah, täpselt see asja on. Nii et sel määral ta nagu on. Jah, sul on õigus, no eks ma pean mõtlema, aga ma olen ka mingil määral see laiski inimene. Tead, mis tegelikult tähtis on see, et see on sinu juures juba üles võetud ja kui te panete eraldi mingisuguse teibi peale ja me anname sellele... riigi arhiivile ja nii edasi on ta talletatud. Muide.
Ja siis on jälle see kuradi krää, siin tuleb mingite salvestustega hakka jälle maha kirjutama.
Ja, no see, ma muide üks asi veel, ma nüüd ei tea, see peaks jaanuari kuu jooksul peaks kuskil ilmuma üks raamat, mille annab välja Andres Adamson. Mul pole õrna aimugi, mis selle raamatu pealkiri on, aga seal on olemas üks huvitav asi.
Tema on ajaloolane,
ja,
muide.
Seal on komisjon. Eks ole, ma rääksin MRP komisjonist, kes seal koos käis ja protokolli kirjutas nii edasi. Ja neljast siukesest fundamentaalsest istungist on säilinud ei rohkem, ei vähem kui stenogrammid. Tähendab üleskirjutus tähelt punkt punktilt. Ja kus vesinevad kõik need kõige olulisemad ja seal on need vaiduse kohad näidatud ja nii edasi, nii edasi. See venekeelne jäi mul kuidagi kogemata alles. Muidu, võt seal on see huvitav asi, mis pole inimestele tundub, et noh, seal vaatad, noh, täiestiku järjekorras, eks ole, on Gorbatšov, Mihail Sergejevich, Gräzin, Igor Nikolajevich ja need on, ja kõigi kodused telefonid kirjutatud on Služebnej ja Damašnej. Need olid noh, õnnelikud ajad, kus võtta mingi kamp inimesi, kes kuidagi, noh, ma ei tea, nende teiste asjadega on raske öelda, aga no ütleme, kui selle MRP ümber tiirles, ütleme 15-20 inimest ühelt poolt ja teiselt poolt, siis oma vahel, no ma saan täiesti aru, et isegi tänapäeval võibolla, kui inimene mõtleb, et noh, kas ma karise juurde pääsen või nii edasi, et kuidas, et siis ma pean kokku leppima selle aja ja nii edasi. Nood olid nood ajad, mil Gorbatšovile mõned inimesed said helistada ja öelda Mihail Sergejevich, et mul on üks kiire asi, mis kelmad võin läbi tulla. Ja siis Gorbatšov ütles, noh, tule poole tunni pärast. See oli võimalik. Ma seletaksin seda, see on selline revolutsiooniline situatsioon, kus kõik on revolutsionäärid ja kõik võitlevad asjas. Muide, Lippmaa. Lippmaal olid Gorbatšoviga väga teravad suhted.
No Lippmaa ise oli juba niisugune ja. Isiksus, ja. Et no jah, ega ma ei kujuta ette ka, et temaga nii kif-kif võis olla.
No seal on nüüd üks konks jällegi, võt poliitika nii ja naa. Kohe esimene, sest tegelikult Eesti saadikud läksid Moskvasse 1989 kahe teemaga MRP tühistamine ja ime sisse viimine, ehk ise majandava Eesti selle majandussüsteemi loomine. Need olid kaks üks põhitingimust. Ime eest vastutas Indrek Toome, tähendab, kes oli tol korral ministrite nõukogu esimes või siis peaminister. Noh ja siis MRP olid siis, noh, ütleme, Lippmaaga meie seal ja noh, nii edasi. Vaja siva komisjon teha, eks ole. Kogu aeg on kiire, sest sa saad aru. See on olemas ka väljend nagu window of opportunity. Ehk no võimalus aken. Aken on praegu lahti, sa hüppad läbi, aga aken võib ka kohe kinni kukkuda. Järelikult on kiire. See on täpselt see sama, miks oli kiire 24 öö vastu 25. et noh, kui 25. ei saa, noh, kuradile siis on kuskil pooles jaanuaris ja kes teab, kas siis jälle saab ja mis siis selleks oleks juhtunud on ja need, no võtavad Gorbatšovi vahepeal maha näiteks, no mis me siis teeme? Nii et kiire. Ja Lippmaa siis läks Gorbatšovi juurde, see oli seal suures saaris, et siis võtnud käsi, et me saame seda MRP komissioni teha ja nii edasi. Gorbatšovi ei teadnud tema ka vist käigult, mis asi tähendab ja niimoodi pakt ja pakt, et kurvalt tema käis ja vaja. Ei ole otsust arveks. Vaatame seal sügisel, võt, meil suve vaheaeg tuleb siin peale ja nii edasi. Ja Lippmaa ütles, ei. Ei. Nii meile ei sobi. Ja ütles ühe olulise lause. Juhul, kui te meie komissioni ei moodusta MRP tühistamiseks, siis meie käsutuses on dokument, millest selgub, kes vastutab Tbilisi veretöö eest. Aga point oli selles, et meie tulime kokku mais, aga enne seda 9. aprill toimus Tbilisis massimeeleavalduse jõuline lai aliajamine sõjaväe poolt. Seal tapeti inimesi teravaks ihutud labidatega ja noh, mida iganes. Ja see oli meeled ja see oli kahtlemata midagi absoluutselt, midagi enne olematud, sest midagi taalist pead nõud üridus kunagi olnud. Ja nüüd siis Lippmaa ütles, et Gorbatšov muide tol hetkel oli veel välismaal, aga Gorbatšov ütles, et meil on dokumentid, kes ütlevad, kuidas see käis seal ja nii edasi juhul kui, aga me saavutame selle kompromissi, et neid dokumente me ei avalda, need kuskil ei lähe, ja, aga te ei moodustate meile komissioni. Ja nii jäigi. Ja Gorbatšov moodustas. Aga seal oli üks konksu koht. Lippmaal polnud dokumenti poega, aga mitte. Ja kas üldse sellised dokumentid olemas on, on väga suur küsimärk.
No Lippmaa mängis britsi, üle keskmise, kohe väga, väga, väga üle keskmise. Hästi, aga britsi, see ei ole paaris turakas.
Kusjuures seal oli ju kangsta veel ka psühholoogiliselt arvestas niimoodi, et kuna Gorbatšov reaalselt oli välismaal ja tõepoolest ta võis noh, mitte teada päris täpselt, mis asjast nii käe. Ta ei saanud teada, mis seal toimus, aga ta ei saanud ka toimuda, mis seal toimumatta jättis. Ja ta lihtsalt mängis psühholoogiliselt täpselt, et Gorbatšov võis öelda, kurat teab, järsku Lippmaal ongi mingisugused niisugused asjad. Ja okei, sitta see üks komisjon ette või taha, teen ära ja lasta siis noh, sellega nagu jääb. Ja siin oli veel üks konks, kus ikkagi Eestil on mõnikord ikka roppu moodi venad. Selle Tbilisi komissioni kohta, selle Tbilisi kohta moodustati eraldi uurimiskomisjon, nii nagu tänapäeval tehakse uurimiskontrolli komisjon või edasi, kelle ülesandeks oli selgeks teha kogu see Tbilisi lugu. Alates sellest ringkonna ülemast kindralpolkovnik Rodionovist, kuni sinna üles kõigi nende kaitseministriteni välja, kuidas oli, mis oli käsuliin, mis käsud seal käisid, mis olid ja nii edasi. Ja selle komissioni esimees oli Anatoli Sobchak, eks ole, kes oli siis tookord Peterburi linnapea ja ka demokraat. Aga Sobchaki asetäitja oli, usu või ära usu, ei keegi muu kui jälle Aasmäe. Ehk teiste sõnadega, no Gorbatšov põhimõtteliselt ju teadis ka seda. Aga siin on üks koht, et võibolla Aasmäe juurde ja Lippmaa juurde veel inimestena kuidagi tagasi tulle, see oli see, et alates selle trussikutega üle nõukogusse tulemisest, kuni selle komissioni moodustamiseni ja selle tööni ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, Aasmäe oli usaldusväärne. Ta oli hea inimene, kes oli usaldusväärne ja kes ei olnud üldsegi selles noh, kambas, et kellelegi kuidagi sitta keerata või midagi taolist. Tulemus muidugi oli see, et teda ennast lollitati. Ma mäletan veel, noh, ma ütlesin, see viimane hetk, see teise päeva hääletamine, noh, on, ei ole ja nii edasi. See on see koht, kus ma ise ära ehmatasin, kas 2/3 või pool peab see enamus olema. Aasmäe tulime sinna meie, seal kus me istusime ja ootasime seda jäletuse algust ja nii edasi. Aasmäe tuli sinna, ütles, poisid, jälgi muretsega kõik korras, et ma rääkisin Nussurdan Nazarbajeviga. Kasahi delegatsioon on meie oma täielikult ja seal on ka 100 inimest või umbes midagi. Me Nazarbajeviga siin rääkisime selle asja ära ja nii edasi. läks hääletamiseks, esimesed, kes meie vastu olid, siis kasahid ja Aasmäe. Ja pärast seda Aasmäe kuulsus Aasia küsimuse eksperdina ikka oluliselt langes. Aga noh, praegu, kui vaadata, kuidas Tokajev siin sahkerdab selle Putiniga ja edasi, kasahid ongi üks huvitav ja omapärane ja kaval rahvas. Nii et võt, niisugused olid need kahe päeva lood ja noh, võt, nii ongi, jah. Mis seal ikka?
Nii on, jah. Ja kõige muide, hullem.
Ja, kuule enne, jah. Kui te hakkasite sellest rääkima, siis oli niimoodi, jutt oli sellest Eesti Päevalehes ilmusse, ma ei tea, 23, 24, 25, oli eraldi mingisugune värk, mida te märkisid, 35. aastapäeva puhul.
Nii. Oli küll, jah, sellest see jutt õieti alguse sai, aga kui sa nüüd tähele panid, no kindlasti panid, sa rääkisid sellest kategooriast, keda märgiti tol nõukogude ajal terminiga ja teised ametlikud isikud. Ja. Aga ma kardan, et keda sa veel mainisid, need noored inimesed, kes ei pruugi teadagi, mis on MRP, nemad ju teavad, et seda tegi president Rüütel, kes hiljuti lakkus meie hulgast.
Päris jube lugu, jah. No mis ma oskan öelda, vaata, meil on ju see üks põhimõte ikkagi see, et kadunukestest kas head või üldse midagi.
Kas tõtt või ainult head on originaalis?
Ütle, kas on või?
On!
Tead, mõletad.
Ei, peast ma praegu lägin.
Kas oled sa kindel, et see on niime?
Ma olen selles kindel.
Juhul, kui sa oled selles kindel, siis me võime rääkida ka tõtt, mida ma plaanisin mitte teha. Mina mõtlesin, et ma lihtsalt ütlen, et head või mitte midagi ja siis sellepärast räägime täna kõigist teistest asjadest. Muide, kui me praegu räägime presidentidest ja nii edasi, siis on üks president, keda me võiksime ka veel mälestada, on president Jimmy Carter, kelle kirst on siis täna Kapitooliumi rotundis seal USA parlamendis välja pandud, seal siis inimesed saavad temaga ja jumalaga jätta ja kus juures Jimmy Carterit ei maeta teiste presidentide või kõrvale Arlingtoni surnuaiale või kuhu iganes, mis on nende ekvivalent metsakalmistule, vaid ta maetakse oma isa ema juurde Georgia osariigis mitte kaugel Atlantast, sisuliselt oma kodufarmi lähedal. Tema oli ka muidugi väga tähtis mees, ainult ühe asja me ütleksime ära, on see, et ta tegi igasugused asju ja tegi lollusi ja majandusega olid probleemid, mida andis klattida. Ronald Reagan vaesekene kannatas selle tema pärandial. Seal on ainult üks asi tähendab, mis Jimmy Carter oli see, kes Ameerika presidentidest esimesena tõstis üles inimõiguste küsimuse ja inimõiguste küsimuse Nõukogude Liidus. Selle nõnda nimetatud kolmanda peatüki või kolmanda korvi Helsingi lõppaktis. Ja noh, võiks öelda niimoodi, et Nõukogude Liidu kokku langemine hakkas tegelikult Jimmy Carterist peale. Järgmisena tuli Reagan oma tähesõdadega ja siis läks asja edasi. Aga Jimmy Carter oli see, kes küll musitas Brežnevit selles Viini kohtumisel, aga tema oli see, kes ei rääkinud Nõukogude Liidust kunagi muidu ega kuidagi teisiti, kui seoses inimõiguste olukorraga Nõukogude Liidus ja kõik meie dissidendid ja nii edasi on kindlasti Carterile tänulikud ja selles mõttes ta oli ikkagi omas ajastus suur mees ja olgu mul talle siis kerge. Rüütliga on olemas kaks probleeme õieti. Probleem number üks on seal samas filmis, kus on juttu eestlased Kremlis. Seal on juttu õieti sellest, et pärast seda, kui me võtsime suveräänsusdeklaratsiooni vastu, kutsuti meid erinevaid inimesi erinevatel põhjustel ja erinevatesse kohtadesse välja selleks, et Moskvas klistiiri teha. No mina pidin käima näiteks Riigiõiguse instituudis direktor ja seal teaduste akadeemiku respondent liikme juures aru andmes, mis pärast mina, riigusteaduste doktor, käitusin nii halvasti ja tegin seda suveräänsusdeklaratsiooni, mida iganes ja nii edasi. Nii et kõigil olid mingisugused jamad. Ja Rüütel pidi minema ülemnõukogu presiidiumisse, mida ta ka tegi. Ja ülemnõukogu presiidiumist teda siis sõimati ikka nii et tolmas. Aga see oli siukene, tavaline seltsimeeste vaheline siuke, nagu arvete klaarimine ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel, kui Rüütli anti sõna, ütles ta sellise lause, et ma palun, et te käsitleksite meie suveräänsusdeklaratsiooni, kui Eesti ettepanekut või Eesti kommunistid ettepanekut, ma ei mäleta, perestroika edasi arendamiseks ja demokraatia süvendamiseks ja nii edasi, et see on meie ettepanek, ehk projekt. See nüüd oli siis see kolakas, sest kogu suveräänsusdeklaratsiooni idee oli ju selles, et see oli juriidiliselt korrektne dokument. Suveräänsusdeklaratsioon, vastuvõtmine, vastuvõtmise kord ülemnõukogus ja nii edasi, vastas 100%-liselt Eesti NSV ja NSV Liidu põhiseadusele. Ja kui me nüüd ütleme, et see ei ole üldse seadus, vaid see on mingisugune projekt, mis mõte oli siis teda vastuvõtta? Eks need igasuguseid appelle ja asju oli kirjutatud, palju nad olid vajalikud, aga see oli nüüd läbimurre sellega, et me tekitasime esimest korda sügava juriidilise dokumendi. Ja vaat see oli nüüd see ohukoht. Ja see on selle filmi kas 29-30 minut, kus seda näha on. Ja teine asi võib olla, mis väärib märkimist, on see, et Rüütli tegutsemisvõimalused olid nähtavasti piiratud. Ma ei tea neid, kuivõrd piiratud nad olid, kui palju sai tema selle sama Gorbatšooviga selle asju jõuda või mitte. Aga igal juhul see ülemine, ütleme võimu vertikaal või kuidas me seda nimetame, see ülemine ots ja suhtlus, nagu ütlesin, Gorbatšov, see olid teised inimesed. Kui me rääkisime Aasmäest, kes ei olnud isegi selle MRP komissioni liige. Meid oli vähe inimesi, Juhan Aare oma kaameraga, ta ei olnud mitte keegi seal, selles mõttes poliitilises plaanis ja nii edasi, nii edasi. Nii et see oli tegelikult, nagu ma ütlen, selline väikene, selline, punt inimesi, kellele, ütleme siis niimoodi, saatus kinkis selle ühe ööpäeva või pooldest ööpäeva, kus me 4 või 5 kesi olime olulised. Me ei ole enne seda olnud, aga pärast seda olnud ja nii edasi. Mul on natukene muidugi kahju, kes on seda küsitud, aga eks ma vist ütlen ära, et millise auhinna või aukirja või medalide selle saite vastus on mitte kunagi, mitte mingisugust. Minu viimane aukiri on Komsomoli keskkomitee aukiri Eesti üliõpilaste ehitusmaleva eest. Nii et ühesõnaga, need olid, aga tagantjärele, kui vaadata, tähendab, mis moodi me omavahel suhtlesime ja nii edasi, siis me olimegi semud ja suhtlesime ka Lippmaa ja Afanasjeviga ja Aasmäe tõi oma komissioni inimesi siia Eestis korda aastas ja nii edasi. Ja ma arvan, et see ilus Eesti nii nagu ta on ja see võib olla mingil määral see väike tunne, et vaata, see on nüüd see huvitav koht, kus ma, üks asi, mis mul oli seal, oli siis, kui seda komissioni just moodustati ja nii edasi, siis selleks, et rahvale selgeks teha, millest jutt käib sellest MRP, et võtta niisugune dokument nii edasi, siis ma võtsin sõna ja rääkisin siis rahvasaadikute kongressile ja pärast seda ma siis sain teada, et seal oli siis 200 erinevatele stuudiokaamerad ja CNN-id ja värgid ja kõik, mis seal ümber on ja nii edasi. Ja võt siis, kui ma olin oma selle 5 või 6 minutilise kõne ära rääkinud ja nii edasi ja panin oma selle paperi kotti ja kokku ja hakkasin sealt puldist ära tulema. Ja siis ma ise endale ütlesin, kräsin, see oli siis see sinu elu tipp tund. Enam ei tule mitte kunagi, isegi mitte ligi lähedast enam mitte. Ja võt, nii oligi. Aga jah, Rüütel kindlasti tegi seal igasuguseid muid asju, aga vähemalt need kohad nüüd olid nüüd küll, et suveräänsusdeklaratsiooniga oli meil väikest viisi probleem ja selle MRP osas niivõrd kuivõrd, nii et ta nagu ei olnud. Lasta siis olla, olgu mul talle kerge. Kuigi ma tuletan muidugi ühte asja meelde, vaat sa rääkisid tõtt ja mitte tõtt. On üks saade, mis toimub meil teatavasti pühapäeval, seal on siis Uku Aaspõllu ja Anvar Samost. Ja nemad nüüd viimasel pühapäeval rääkisid ka seoses rüütlematustega, et mis Rüütel oli ja nii edasi. Ja Uku Aaspõllu ütles sellise lause ka, vaat selle sinu tüüpi, tõde ja tõest. Ja Uku Aaspool ütles, et aga kui 92. aastal oleks Eesti presidendiks saanud mitte Meri, vaid Rüütel, oleks Eesti saatus võinud minna hoopis teistmoodi. Tähendab, siis ei oleks tulnud, noh, kõigepealt ei oleks muidugi tulnud mingit turumajandust, mingisuguseid eelarvedistsipliini probleeme üldse üles tõstetud ja lahendatud, oleks ära jäänud üleminek Eesti kroonile tol hetkel ja tervelida teisi asju. Nii et Aaspool ütles, noh, et olgu mult ole kerge, aga Eestil vedas, et 92. aastal Rüütel presidendiks ei saanud. Oli jälle selline riste koht, võis minna nii, võis minna naa ja nagu Eesti kogu aeg läheb, mida me ka siin ei räägiks albu asja, mida meil siin kõik juhtuvad need edasi. Uskuge mind, tähendab, oletades mineviku järgi, Eestil läheb kogu aeg hästi. Nendes kohtades, kus võib minna ka halvasti.
Jah, siin on muidugi veel nüansse. No näiteks ajaloo kerge teise külje keeramine 16. novembri suhtes ja kuidas seda nüüd ilusti viisakalt öelda? Jah, oleks võinud minna teisiti, aga oleks võinud ka mitte minna teisiti. Ega me ei tea, kas kuskil on veel mõni selline vihikuleht, nagu sa ilusti näitasid, mis andis teatavatele isikutele tohutult julgust juurde ja muide julgus on see, mis on Eestis kuidagi ära kadunud.
Ja, no ma olen sellega täiesti nõus, aga ainus asi, millega ma seda kadumist või seda võin mingil määral seletada, ütleme, millest algab peale raamat Vahva sõdur Šveik?
Nii nad tapsidki meie fermi.
Vale, võt, seda ma arvan. Ei ole, sellepärast selle enne seda on proloog.
Ja
proloogis on öeldud, suur aeg nõuab suur inimesi. Nii et no...
Väike inimene ei saa ju mõelda suuri mõtteid.
Ja. No kuidas sa nüüd öelda? Need samad inimesed, kellega me seal koos asju ajasime ja tegime ja nii edasi, nad ei astunud sinna tippu mitte astmeid mööda. No, osakonna juhataja, sekretär, esimene sekretär, uuesti osakonna juhataja, keskkomitee värgid, nii edasi. Muide just kõik see, mis Rüütel läbi tegi, tähendab alates agronoomist kuni kommunistliku partei keskkomitee sekretärini, samm-sammult astu. Aga meil oli niimoodi, et see siit põhjast kuni sinna tippu oli praktiliselt nädala või kahe nädala küsimus. Nagu ma ütlesin...
Kuue kuuga trolli juhiks.
Jah, just, muide... Väga huvitav. MRP probleemi üles tõstatamisest tema lahendamiseni, selleni oli just täpselt 6 kuud. Ja. Muidugi, ma ei tea ausalt öeldes, jällegi Lippma. Seda Lippma lihtsalt rääkis mulle, et kas ma olen ühte asja tähele pannud. Ma ütlesin, jah, ei, ma ei märganud. Ja ma küsisin te käest, aga kas see asjaolu, mis on, millest sa mulle rääkisid, et kas sa sellest Gorbatšoviga rääkisid või mitte? Ja siis ta läks sujuvalt mingile teisele teemal. Küsimus on selles, et 25, 26, 27 oli see aeg, mil Rumeenia juht Ceaușescu maha lasti. Ja teades, milline Lippma on, siis Lippma puidugi põhimõtteliselt võis ju Gorbatšovil öelda, et vaadake, Mihail Sergeevich, kui halvasti neil see Rumeenias läks. Nii et siis tõlgenda, kuidas tahad seda diplomaatilist mängu. Aga no ma arvan, et mingid politoloogid või isegi, noh, ühesõnaga saad aru, meie jaoks oli see meie elu nii tähtis, et me sellele Rumeeniale väga suurt tähelepanu ei pööranud. Noh, seal ajal hakkasid ju peale Berliini müüri langemine ja need asja. No see maailm oli ju kõik oli hoopis teistmoodi. Ta uuesti kapseldus hiljem. Ta on kapseldunud nüüd praegu. Tähendab, ega siis nüüd... Noh, meil õnneks on ju ka muidugi president ja peaminister ja nii edasi on ühe-kahe telefonikõne kaugusel põhimõtteliselt, kui seal midagi olulist on ja nii edasi. Aga see ikkagi ei ole nii, et sa lähed peaministri juurde koputad uksele ja astud sisse. No nii need asjad ikkagi nüüd enam ei käi ja noh, USA president või keegi, see on uskumatu, aga tol korral olid sellised asjad olid võimalikud ja nii edasi. Tead, mis ma arvan, et meie ülesanne on nendest asjadest natuke rääkida. Kuule, meil vist hakkab üsna varsti otsa lõppema, on nii?
On küll.
Kuule, et me rääkisime siin teie vigadest, aga ma pean ära üles tunnistama ühe oma vea, mis on väga
meil. Ikka juhtub.
Jaa, tähendab, ma ei tea, kes inimene täpselt on, aga ta aegalt kirjutab, mul on Ivar Heinso. Ja ta juhtis tähelepanu meie eelmises saates, ma tegin kaks viga, kus juures üks lollim kui teine muidugi, aga noh.
Kui ikka teha, siis ikka teha, et on.
Just, me rääkisime, eks ole, Toomas Leitost, kes oli partei keskkomitee sektori juhataja ja nii edas. Ja tähendab, ta ei teinud maajat. Mis praegu on ilmu, vaid ta tegi neli teatajat. Nii et see oli viga number üks. Ja tema poeg ei olnud mitte Vello, vaid Priit Leito. Nii et...
No. Ja ma ise tihäguselt märkasin seda, aga ei tahtnud näppu vahele torgata.
Oleks pidanud. Ja veel üks asi. Delfi ei ole noh, Liivalaia tänavas, tegelikult on Jõe tänavas, seal nurga peal.
Ja seda küll.
Sellest viimasest ma mõtlesin, et ma oleks hoopis paremini pääsenud, kui ma oleks öelnud, et Kingissepa tänaval, see on igal juhul õige.
Aga Igor, nüüd, mida me teada saime saatest? Veel materjale, kus annab igal ühel, igal kuulajal, vaatajal endal süvitsi minna. Andres Adamson, kes on kirjutanud väga ilusa raamatu, sellest jäälahingust, mis on kirjutatud. Oli see tšehi kirjani Čapek, kes kirjutas neid lühikesi krilkasid.
Just.
Võt, samas laadis kirjutatud ainult kõvasti pikem. Ja tema raamat siis millest
nii.
Oli jutuks täna?
Jah. See MRP-lugu.
MRP-lugu. Seda tasub lugeda. Ja... Loomulikult, herra Aare film, kust seda siis kätte saaks?
Ma tähendab, see, mis puudutab seda Eestlased Kremlis, siis see on YouTube'is olemas. Ja minu teada on see isegi Jupiteris võimalik saada see. Aga nüüd see põlevate piiride lugu on tõepoolest mingil määral probleem. Ma pean siit sealt küsima. Selle peaks jah laskma kuidagi. Põlevad piirid on natukene teine teema, aga ta muidugi puutub nendega kokku. See põlevate piiride teema on tegelikult Saksa-Vene suhted üleüldse. Tähendab esimese maailmasõja ajal ja nii edasi, kus Saksa rahadega toodi Lenin Venemaale ja need sellised asjad. Aga ma kordan veel kord. Tähendab, eestlased Kremlis on reaalselt olemas YouTube'is ja seal ja nii edasi. Kuule, aga me võime isegi niimoodi kokku leppida, et ma võin sulle tuua arvuti pulga selle teisega. Aga nüüd
no siis see on minul, aga...
Aga kuidas, võt, ma ei kujuta ette, jah. No peab mõtlema.
Me mõtleme,
muidugi.
Ei jää üle muud, kui võtta tänane saade kokku sõnadega. Aitäh, Igor Gräzin, hea ports. Materjali tuli, kui keegi suuti, no see on, seda saab ju teist korda veel vaadata ja kuulata. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Kõige paremat.
Maame hilgus ja sinu rannad metsad niidud kõik. Nüüd käes on aeg ja vägi meeles siirus, on sinu krooniks tähe valgus kõik. Olgu tulevik meil helge, olgu sinid taevas selge. Sest tõuseb väär, mis pühendab sind taas, me au ja hilgusega Eestimaa. Kuninganna regin leifain vapper, siin tervitame südamest me kõik. Nüüd võõraid tuuli trotsides käs tapper, su südames jääb kätes saatus kõik. Vankumatu hinge südame. sinu maa ja rahvas sulle püha. Su valgus viib meid kaugustesse ka, meid kuningriik, me igi vana maa. Las taevas valvab kuninganna radu, on tema juhtida me õnneteed. Me Eesti maa ja rahvas aasta sadu ja toovad valgust Läänemere veed. Eesti maa ja kuninganna, õnne rõõmu meile anna. Me kohal lootub sini taevas suur, me kuningriik ja kuninganna truu. Las kõued tormid tulgu meie omaks, jääb iga kivi, oja, järv ja tamm. Siit tõuseb meie laul meil õnne toomaks, kui kindlalt astub Eesti maalme samm. Sinu laste jõud ja nende vägi, sinu tulevik su kindel vägi. Taas kõlab vabaduse helge hääl, nüüd Eesti maal ja terve ilma päel.
Salvestatud 2025. aastal.